Hello everyone, and welcome to another episode of Disability Sunflower Stories. Today we have a super exciting episode because we will be recording this episode in Swahili. So we are joined today by one of our staff members, Dr. Siat, who speaks Swahili, and one of our incredible kin ambassadors, Etienne. So yeah, I'm going to let them take it away, but enjoy.
Asante sana, karibu, ndugu yangu, Etienne. Na ningependa kukaribisha pia wasikilizaji kwa tamthilia hii ili muweze kufahamu yale ambayo tunafanya. Swali la kwanza nataka kumpatia ndugu yangu kwanza, habari yako?
Habari ni salama.
Nzuri, njema kabisa.
Namshukuru.
Okay, sawa. Swali langu ningependa kuuliza, utueleze kidogo kuhusu maisha yako.
Asante. Nashukuru kwanza kwa ukaribisho wenu.
Asante.
Mimi naitwa kwa jina, majina yangu ni Ndambara Etienne. Ni mzaliwa wa DRC Congo Mashariki, ambako kuna vita vingi, na leo kuanzia mwaka 1996 na leo vita ni vingi. Watu wanakufa, watu wananyanyaswa. Hata leo, familia nyingi zimekimbia nchi. Sasa, nimezaliwa hapo mwaka wa 1975.
Ndiyo.
Ndipo zaliwa hapo DRC Congo, South Kivu.
Mm.
Basi, nimesoma masomo ya msingi.
Mm-hmm.
Nilipomaliza masomo ya msingi, nikasoma masomo ya sekondari.
Mm-hmm.
Nikamaliza masomo ya sekondari. Nikaingia university.
Chuo kikuu. Mm-hmm.
Nikasoma. Basi, niliposoma, nikafanya kazi.
Ulifanya kazi na idara?
Nilikuwa mwalimu.
Mwalimu, sawa.
Na nilikuwa mfanya biashara hapo.
Okay, kufanya biashara.
Nilikuwa nikifanya biashara.
Sawa.
Basi, kwa vita, basi tulikuwa tumezoea. Tunakimbia, tunarudi, hivo hivo.
Sawa.
Ndiyo.
Vizuri, vyema kabisa.
Asante.
Jambo la pili ningependa kukuuliza ni uliishiaje kwa kin na hasa nini kilichokuleta kwa kin? Kin ni kin disability advocacy. Ulifika hapa kama mtu ambaye anapata huduma kutoka kwa kin. Lakini kitu gani hasa kilichokuleta? Tueleze kidogo.
Ndiyo, nashukuru kwa swali nzuri kama hilo.
Na
kweli wakati nimefika sasa kutoka Afrika, refugee camp.
Mm-hmm.
Ilikuwa 2018.
2018, okay.
November.
Mm-hmm.
Basi nimefika hapa nikiwa mgonjwa.
All right.
Nikiwa na ulemavu.
Mm-hmm.
Na ulemavu huo niliupata huko Congo, DRC.
Mm-hmm.
Katika vita.
Mm-hmm.
Maana nilipigwa, basi huu uti wa mgongo ukawa na tatizo.
Alright.
Na muda huo sikupata matibabu mazuri kwa sababu ya vita, na Afrika mnaelewa yenyewe. Mm-hmm. Basi nilipofika wakanipokea, wakanihudumu, lakini sikupata huduma zote ambazo ningestahili kupata kwa kutokujua. Nikatafuta watu wa kunitetea, wa kunitafutia huduma, nikakosa.
Uh-huh.
Nyuma ndipo nikaelezwa kwa kwamba kin advocacy wanasaidia kutetea walemavu
hasa kutoka kwa migrant community.
Yes.
Uh-huh.
Migrant community. Nikajikuta kumbe na mimi nina bahati hiyo.
Okay.
Njoo nikauliza mtu akanileta hapa, nikaongea na mhusika.
Naam.
Ilikuwa mwaka wa 2019. Wakanipokea vizuri.
Sawa.
Ndiyo.
So hasa mambo kuu, mambo ya ilikuwa, ulikuja kwa hasa kwa sababu ya nyumba. Ulikuwa na shida ya nyumba, na wewe ni mlemavu, huna nyumba.
Ndiyo.
Na ulikuwa nataka utetewe ili uweze kupata huduma ya nyumba.
Ndiyo.
Sawa.
Ilikuwa ni maswali mawili.
Mawili, okay, sawa.
Swali la kwanza ilikuwa, nimejua wakati nimefika, sikuwa najua NDS kwamba inakuwa.
Okay.
Sasa wakaniambia watanisaidia kuni connect na NDIS.
NDIS, National Disability Insurance.
Inipokea kama mlemavu.
Good. Kwa hiyo ni mambo mawili hasa ilikuleta. Mara kwanza ilikuwa nyumba, na mambo ya pili ni kwamba baada ya wewe kugundua kwamba unaweza kupata huduma ya NDIS,
ndio,
ukaamua upate huduma ya NDIS.
Ndio.
Good. Sawa sawa. Sawa kabisa. All right. Sawa. Na basi sasa tunajua kwamba wewe umekuwa kwa Kin Advocacy kwa muda sasa, since mwaka 2019.
Ndio.
Swali ambalo ninataka kukuuliza ni kwamba tuambie kidogo kuhusu kile unachofanya kama jamii balozi wa Kin Disability Advocacy. Wewe tunajua kwamba wewe ni wakili ambao unawakilisha kama balozi wa Kin. Tueleze yapi unafanya na mambo gani ambayo inakuvutia sana kuhusiana na ubalozi wa Kin.
Asante sana kwa swali hili.
Okay.
Nimekuwa balozi wa Kin.
Yes.
Na nimefurahia huduma hiyo. Maana kuna jamii wengi, kuna jamii nyingi ambazo hata leo wako hawajajua, hawaelewi ni nani ambaye anaweza kuwasaidia au kuwatetea katika ulemavu wao, katika matatizo za ulemavu wao, na katika jamii. Unaona, jamii nyingi hazikubali ulemavu.
Kwa hivyo kuna sintofahamu kuhusu ulemavu katika jamii ambayo unatoka hasa.
Hasa hizi inchi zetu za Kongo, Burundi, Rwanda, Tanzania. Mtu akiwa mlemavu anabaguliwa.
Anabaguliwa.
Hawamtukiwi kama mtu ambaye ana haki ya kuishi kama wengine. Sasa kwa hiyo,
ndiyo,
na mimi nilikuwa hivyo. Nilikuwa nimebaguliwa. Sasa ninatetea na kuongea na majamii hao wote. Wathamini mlemavu. Na kweli kwa leo, tumeona mabadiliko.
Sawa. Jambo mzuri kabisa.
Ndiyo.
Kwa hivyo unasema kwamba kuhusiana na ile utengamano wa watu na vile wanaelewa ulemavu, unaona kwamba kuna kasoro fulani katika jamii zetu ambazo zinatoka East Africa ama hizi zingine ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili hasa.
Ndiyo.
Unakuta kwamba kuna watu ambao hawaelewi, bado hawajathamini ulemavu, na ndio maana unaona kwamba utachukua muda mzuri sana kuwatetea.
Ndio.
Na ili waweze kuona haki yao mahali wamesimama.
Ndio. Kwa mfano.
Jema kabisa. Ndio.
Kwa mfano.
Ndio.
Ukiwa mlemavu,
yeah,
wewe ni single. Okay. Unahitaji kuoa au kuolewa. Kuolewa.
Ndio.
Wakiona ile kasoro ya ulemavu.
Ndio. Wanakutoroka. Wanakutoroka.
Ndio tunaomba. Tunaomba ulemavu, ulemavu, mlemavu ni mtu kama mwingine. Hapa tuna walemavu wengi. Mimi ni mlemavu, ni pastor.
Ndio.
Wewe ni mlemavu unafanya
utatueleza baadaye. Okay. Utatueleza baadaye hayo. Mzuri kabisa.
Ndio.
Bas kwa ufupi basi utueleze vile uliishia Australia au vile ulifika Australia.
Ndio.
Ulikuwa umetueleza kidogo kwamba ulikuwa mkimbizi huko upande wa Kongo.
Ndiyo.
Lakini ilikuwaje mpaka ukafika Australia? Kitu gani hasa kilifanya serikali ya Australia kukuleta hapa?
Asante sana kwa swali hilo.
Ndiyo.
Kama vile nimesema, mimi ni wakati tumepata shida katika inchi ya DRC Kongo.
Yeah.
Na sana sana watoto wamepotea, kuna watoto wangu wamepotea, wamekufa na wengine sijui ambako wapo. Sasa katika mwaka wa 2013,
ndio,
ilikuwa mwezi wa pili, ndipo tumeingilia na hawa majambazi, hao ambao ni wauaji.
Ndio.
Basi wameingia katika nyumba, wakanifanyia mabaya, na nikapata ulemavu. Nilipopata ulemavu, nikakimbia nchi.
Kongo.
Kongo.
Ukaenda nchi gani?
Nikaenda kutafuta mahali pa kujirefuge.
Ya.
Malawi.
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 Kwa hivyo ulikuwa mkimbizi upande wa Malawi.
Nikawa mkimbizi upande wa Malawi.
Ndiyo.
Tangia mwaka wa 2013.
Okay.
Niko mkimbizi pale.
Aha.
Katika ukimbizi na ulemavu ni maisha mabaya. Nadhani
mambo mawili ambayo ni nzito.
Nzito sana.
Kabisa.
Nzito kabisa.
Aha.
Kuwa mkimbizi
na kuwa mlemavu.
Na kuwa mlemavu.
Ndio.
Na tunajua katika ukimbizi wa Afrika
ndiyo,
hakuna dawa za matibabu na hakuna.
Ndio.
Na basi pamoja na kuishi hivyo,
mm-hmm,
2018,
mm-hmm, kabla ya hapo, yeah, uliwahi kuishi kwa refugee camp hapo kwa Malawi.
Malawi ni miaka mitano na nusu nilikuwa kwenye refugee camp,
refugee
na
jamii
na jamii yangu
sawa,
na watoto.
Na ulibaguliwa katika refugee camp
sana,
ulipata kwa sababu ya ulemavu wako.
Sababu ya ulemavu wangu
nilibaguliwa
na kwa hiyo ndio maana resettlement,
yes,
au refugee, yeah, wahusika wa UNHCR,
yeah,
wamesema,
yeah,
kumbe, yeah, wanisaidie.
Good.
Wanitafutia nchi ya tatu.
Sawa. Mm. Kwa hivyo walikutafutia nchi ya tatu, na nchi yako ya tatu ikawa bahati mzuri, Australia.
Asante.
Very good.
Nitakutane na
sawa. Siena. Asante.
Nikuwa na mjua siena. Uh-huh. Na yange nijua.
Singe kujua ambi.
Na siyaka unge nijua.
Je, changamoto gani ambavyo umepata tangu wewe kuwasili hapa kama mkimbizi, umekaa kama mkazi wa West Australia, lakini bado kuna changamoto fulani. Hebu tueleze hizo changamoto ni gani, unafikiria?
Changamoto haziwezi kukosa.
Na, sawa.
Japokuwa ziko kama zile za Afrika.
Sawa.
Lakini hapa changamoto ziko. Changamoto ya kwanza ni ulemavu.
Ndio.
Ukiwa mlemavu hauna nguvu za kufanya kazi.
Sawa.
Kipato hakionekani. Hiyo ni changamoto ya kwanza
hiyo. Aha. Kwa hivyo kupata kazi inakuwa shida.
Ni shida. Hautafanya, aha, kazi kwa sababu ya ulemavu. Hauna, aha, zile nguvu.
Na pili kitu kama nyumba,
kupata nyumba
ambayo inaweza kumudu maisha yako vizuri.
Hasi.
Unapata shida.
Tena kubwa.
Mhm.
Ina upweke.
Upweke. Kwa sababu watu wanakutoroka, wanakuona, hey, kwamba hawahusiani na wewe.
Ndio.
Ah, ni shida.
Hey, na hiyo ni shida sana. Na
sawa,
ukipata hilo tatizo,
ndio,
na wewe mwenyewe unakumbuka ya mbele ulikuwa mtu mzima.
Unaanza kufikiria upo kwa refugee camp vile ulikuwa unabaguliwa. Kwa nini kumbe hata hapa nabaguliwa?
Nabaguliwa.
Ndio.
Ni shida. Sio zaidi, lakini hizo zote ni changamoto tu.
Mm.
Lakini tunaendelea kupigana na kuongea ili watu watushikilie vizuri.
Swali tumegusia kidogo, kuhusu maisha yako vile ilikuwa kabla ya kuhamia Australia. Umetueleza kidogo juu ya maisha yako vile ilikuwa kabla ya kuhamia Australia.
Mm.
But una zaidi ya kuongeza kuhusiana na hilo swali?
Because
umetueleza juu ya vile ulivyokuwa katika maisha yako ya ukimbizi, katika Malawi na ile changamoto ambazo ulipitia. Lakini kuna zaidi unaweza kuongezea juu ya hilo swali?
Hilo swali ni mengi. Refugee camp.
Yeah.
Mtu ambaye ameisha kwenye refugee camp ni mahali pabaya zaidi. Wewe ni mlemavu lakini unalala chini kwa udongo. Na wewe ni mlemavu wa mgongo. Unaona hayo maisha? Kama si Mungu ni kifo tu.
Ndio. Ndio. Sawa. Unafikiri kuna tukisonga mbele kidogo. Yapi yamebadilika tangu wewe sasa kuwa umefika hapa Australia, umekupata NDIS, unaona kwamba umesaidiwa na Keen Advocacy, wamekupatia usaidizi fulani wa kutetea haki yako? Unaona kwamba mambo hayo yalibadilisha maisha yako namna gani?
Swali nzuri tena kabisa. Hata leo naona
ndio.
Wakati niliingia hapa Keen Advocacy mbele,
yeah,
sura yangu ilikuwa na kunjama.
Ulikuwa sikuwa na tabasamu.
Sikuwa na tumaini.
Ndio.
Sikuwa na tumaini. Maana nilijua tu leo nitakufa ama kesho nitakufa. Sikuwa na future yangu.
Okay.
Maana nilikuwa naishi mimi mwenyewe kwa nyumba
peke yako.
Peke yangu.
Ndiyo.
Na mke tu. Watoto wanaenda shuleni, wengine kazini.
Aha.
Basi.
Aha.
Lakini wakati Keen Advocacy imenichukua.
Ndio.
Nikaanza kuonana na wengine walemavu.
Walemavu.
Na tukaanza
kuzungumza.
Kuzungumza.
Ehe.
hicho
mazungumzo sasa yamefungua ya milango
nikawa na hope nikawa na tumaini ya kuishi
sawa.
Neno la pili ni usaidizi walionisaidia
sawa
kuingia kwenye NDIS na kunitetea kwenye shughuli hizi na hizi na kuwa ambassadors. Hiyo imenisaidia zaidi kuongea. Sikuwa nafasi ya kuongea. Kwa leo naweza nikaongea na watu wananisikia.
Kwa hivyo yale ambao umefanya kwamba ukafanya mambo tofauti, swali ambalo tukiangalia yale ambao umeamua kwamba sasa maisha lazima nibadilishe, nifanye vitu tofauti. Ni kwamba umeamua sasa lazima ukue kama wakili, wakilishi wa ambassador kuwa katika KIN.
Ndiyo.
Mambo hayo ndiyo ilikufanya uanze kutetea.
Ndiyo. Na mambo hayo zaidi. Maana si kuwa mimi peke yangu.
Ndiyo.
Nimegundua ya kwamba katika community zetu za Kiafrika, wengi wana ule upweke na wengi hawakubaliwi. Nikaona kumbe niwe balozi. Ndiyo. Niwakilishe wale mavu.
Ndiyo.
Nitutetei wale mavu.
Ndiyo.
Na jamii ione wale mavu kama nao ni watu. Na iwasamini.
Sawa. Now, swali lingine ambalo nataka kukuuliza. Hili swali ni kuhusu jamii yako. Jamii mara ambayo yani obviously kila mtu amezaliwa na jamii. Mimi natoka kwa jamii ya Wasomali.
Ndiyo.
Na ninawafahamu vizuri sana.
Ndiyo.
Sasa utueleze vile jamii yako vile iko na je wanachukulia aje ulemavu wako?
Asante sana kwa swali. Unapaswa kujua ndugu, unaona jamii langu ni jamii ambalo limeingiliwa na ubaguzi zaidi.
Ndiyo.
Kwanza una ubaguzi wa ukabila.
Ukabila.
Wale ambao hawajamjua Mungu.
Aha.
Wana ule ubaguzi wa ukabila.
Ndiyo.
Sasa ukiwa mlemavu unabaguliwa mara pili sasa.
Mara mbili.
Sasa katika jamii tungali tunapigana vita lakini polepole tutaelewana tu.
Okay. Kwa hivyo vile unavyosema ni kwamba jamii iko na ubaguzi, jamii ambayo unatoka iko na ubaguzi, na unaona kwamba kwa sababu ya ulemavu wako ubaguzi inazidi.
Ndio.
Na wanachukulia hiyo ubaguzi kwa sababu ya ulemavu wako.
Kwa sababu ya ulemavu wangu, wakishaona ya kwamba wewe ni mlemavu.
Na kabila unatokana na kutokana na jinsi yako, ya kwamba wewe unatoka kabila fulani, ndio unabaguliwa ama ni ulemavu peke yake?
Ni ulemavu sana sana.
Sana sana ni ulemavu.
Ndio.
Okay. Sawa. Basi tuambie sasa lazima umepata mafanikio fulani baada ya wewe kusunguka na ukaona vile ulivyosumbuliwa na maisha. Unadhani tangu wewe kuwa balozi umefanya mafanikio fulani ya kubadilisha maisha? Tueleze zaidi.
Ndiyo, tangu niwe balozi.
Ndiyo.
Kwanza mimi mwenyewe nimejisamini.
Na ni jambo muhimu sana kwanza kujithamini we mwenyewe. Ndiyo.
Kabla hujajithamini, mtu mwingine hawezi kukuthamini.
Sawa.
Kwanza nimejithamini mimi mwenyewe.
Sawa.
Na hivi jamii langu inaanza nalo kunithamini.
Yes.
Kwa sababu
ya kazi ile unafanya.
Kwa sababu ya hii kazi nafanya.
Sawa.
Hiyo ni mafanikio kabisa.
Unafikiri kwamba uko na ushawishi fulani sasa baada ya wewe kuona kwamba umejidhamini na wao wanaanza kukudhamini wewe, basi unadhani wanasikiliza yale ambao wewe unawaeleza? Una ushawishi fulani?
Kwa leo wananisikiliza.
Good. Na maisha mzuri kabisa.
Kwa leo wananisikiliza kabisa.
Ndiyo.
Na wakiwa na swali wananiuliza.
Wanakuuliza maswali.
Wananiuliza.
Lakini kabla hayo, hawako wanakuuliza hata maswali yote.
Hapa.
Okay. Unafikiri kwamba ni kwa sababu ya wewe kuwa balozi ndio umeanza kuwa na mtazamo tofauti kabisa na jamii, ama unafikiri ni kwa sababu ya ulemavu wako? Yani gani inakuja kwanza?
Inakuja kwanza kwa sababu mimi nimekuwa mwakilishi wa KIN Advocacy. Nimekuwa pale wanaona huyu
sasa
kumbe naye anaweza kuwakilisha
Anawakilisha watu.
Watu.
Ndiyo. Na kutetea watu.
Na kutetea watu.
na kuzungumza juu ya ulemavu.
Ya ulemavu.
Sawa.
Na unaona sasa, hata hapa kuna watu wengi ambao ninasukuma wanakuja hapa. Mm-hmm. Na wapa referral letters bana, wanaingia kwa sababu wamenisikiliza.
Sawa. Asante. Asante sana. Asante sana bwana ATN kwa mazungumzo.
Ndio.
Swali la mwisho kabisa ili tutamatishe mazungumzo.
Mm.
Kuna kitu kingine unaweza kuongezea? Ungependa kuzungumza zaidi?
Mm.
Kuhusu mawasiliano yetu ambao yani wacha niweke wazi kabisa.
Mm.
Unadhani kwamba kuna kitu ambao unaweza kuongezea kuhusiana na mazungumzo haya ambao tumezungumzia?
Mm.
Ama ombi ambalo unaweza kuliweka wazi?
Mm.
Kama wakili balozi wa Kin Advocacy.
Ndio. Yeah. So, hapo nafurahi sana zaidi. Yeah. Ombi langu la kwanza, ningeomba watu ongezee masemina.
Seminars.
Tuwe na ujuzi.
Ujuzi zaidi.
Ujuzi zaidi.
Kwa hivyo ungependa sana uongezewe ujuzi zaidi.
Ndiyo.
Kwa kuwa na seminars nyingi.
Ndiyo.
Uh-huh.
Na ndiyo, masemina
zaidi. Na mikutano ambao unaweza kuongezea.
Ndiyo.
Yake.
Ndiyo.
Sawa.
Swali la pili, ni watu ni walemavu katika jamii zetu.
Uh-huh.
Kama mimi nina represent, watu wa Rwanda, watu wa Kongo,
East Africa yote
na represent. Kwa hiyo na mimi ni pastor.
Ndio.
Sasa na wameona matokeo. Wengi ukiwa ni wagonjwa. Kwenye mahospitali, wanatuhitaji.
Wanatuhitaji. Kwa hivyo unapenda sana kama KIN ingepatia nyinyi nafasi kubwa zaidi.
Ndiyo.
Ya kutengamana na wale ambao ni wagonjwa.
Ndiyo.
Kutoka kwa jamii yetu. Ndiyo. Ambayo East Africa.
Ndiyo.
Ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili.
Ndiyo.
Ili waweze kujua zaidi kuhusiana na ulemavu.
Ndiyo.
Kuhusiana na usaidizi ile ambao wanaweza kupata.
Ndiyo.
Katika KIN.
Ndiyo.
Advocacy.
Hiyo ni kweli.
Asante sana.
Asante, nashukuru sana.
Thank you.
Asante.
Amazing. Thank you so much, Dr. Sia and Etienne, for participating and recording that beautiful podcast today. And I hope you enjoyed listening. Thank you very much. Thank you.
Bye.
This has been a JM Podcasting Services production. Link in the show notes.